Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protosinđel Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Pomaže Bog, oče Nikodime, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje našo.
Za vas, poštovani slušaoci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja protosinđelu Nikodimu Bogosavljeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog, svetu arhijerejsku liturgiju pored moštiju Svetog Petra u Cetinskom manastiru. Jutros je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i više arhijereja naše crkve i u sasluženje velikog broja sveštenstva. Oče, ja predlažem da našim slušalcima za početak emisije kažete nešto o svetiteljima, o svetom Petru Cetinskom i svetom apostolu i evanđelisti Luki.
Evo, slava Bogu, danas smo imali veliki blagoslov Boži da sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i sve gospodom arhijerejima proslavimo dva velika ugodnika Božja, svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog. Sveti apostol Luka je, osim toga što je bio pisac, jedan od pisaca četiri evanđelja, bio po predanju, odnosno po znanju i pamćenju crkve, bio lekar i prvi ikonopisac po predanju. On je naslikao prvu ikonu gospodnju i ikone Majke Božje. I Bog je tako uredio da se u jedan dan zajedno sa njim slavi i sveti Petar Cetinski, koga možemo slobodno smatrati za duhovnog pastira i utemeljivača, osnivača crnogorske države. I danas smo uz pomoć blagoslova i molitava svetog našeg patrijarha proslavili 180 godina od upokojenja svetog Petra Cetinskog. Tom prilikom mitropolit, odnosno mitropolija i naš manastir su izradili novi kivot i uradili nove odežde, tako da je izvršeno istovremeno i preslačanje mošti u svetog Petra Cetinskog, tako da svako ko je danas bio i ko će dolaziti u naš manastir imaće priliku da se uveri da je, da kažemo, sveti Petar se pojavio ponovo u jednom novom ruhu. Prosto je taj događaj uneo veliku radost i kod našeg mitropolita i kod patrijarha gospodina Irineja i kod svih vernih ljudi. Taj događaj je bio povod i da se ponovo izda akatist koji je svetom Petru Cetinskom napisao naš sabrat bivši sada već iguman Vranjinski iguman Petar Dragojlović i da se ponovo znači saborno proslavi ovaj sveti Božji ugodnik, tim pre veća je još radost bila što je to sve se dogodilo u dan gospodnji, u nedelju, kada se zajedno znači sa Vaskrsenjem Kristom proslavila su se da tako kažem i Vaskrsenja svetih Božjih ugodnika, svetog Luke i svetog Petra Cetinskog.
Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto više o drevnim monaškim ustavima i pita šta je zapravo to.
Ustav ili grčki tipik, tipikos je ustav ili obrazac. Tipik znači obrazac. Svaka zajednica počiva na nekim pravilima ponašanja i da bi se isključila mogućnost da rasula i nekog mogućnost iskušenja ili u krajnjem slučaju nekog, neke anarhije, svaka zajednica ustrojava svoju zajednicu na nekim načelima, na nekim principima. Monaške zajednice su od najranijih vremena počele da najpre usmeno, a potom i osnivanje velikih opštežiteljnih manastira da i pišu, znači da pisanom rečju naprave tipike, odnosno ustave tih obitelji kako bi se uredio pravilno i ravnomerno celokupan bogoslužbeno ekonomski i sveukupni život te obitelji. Tipik pre svega ustrojava redosled bogosluženja, zatim ustrojava kelijska pravila i ustrojava život tih obitelji na ekonomskim osnovama, odnosno rukodeljama ili na obrađivanju zemlje, na čitanju molitava za priložnike itd. itd. Znači do najsitnijih detalja su tim ustavima monaškim uređivan zajednički život monaha.
Slušateljka kaže da je čitala Vaskršnje slovo Svetog Jovana Zlatoustog i našla na dio vi koji ste postili i vi koji nijeste postili, veselite se danas, trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi tela i ugojeno, neka niko ne izađe gladan, svi uživajte u bogatstvu dobrote, nek niko ne oplakuje siromaštvo jer se javi opšte carstvo. Pa pita ako ovako piše Sveti Jovan Zlatousti i zašto se to ne primjenjuje i zašto pojedini sveštenici ovaj tekst i ne čitaju na Vaskršnjem jutrenju i ne dozvoljavaju da se pričeste oni koji ne poste. Neki sveštenici kažu da se treba što češće pričešćivati, a opet drugi kažu da ne može bez posta. Pa želi da kažete kako treba.
U crkvi postoji zakon i postoji ljubav. Zakon postoji, to je jedno pravilo koje pravi, čini okvir koji ograđuje jedan duhovni prostor u kome je najsigurnije rasti duhovno i napredovati. A ljubav prelazi granice tog zakona i ona omogućava da se nešto što je izuzetak, znači da se pravilo narušava u smislu izuzetka. Praznici, kada saborno proslavljamo gospodnje praznike, a pre svega Vaskrs, on nadilazi i ukida sve, ruši sve zakone i sva pravila, jer je Vaskrs, odnosno Vaskrsenje Hristovo, donosi apsolutnu slobodu ljudskom rodu. I u pravu je, ako tako smijem da kažem za jednog svetija, da ja potvrdim da je on u pravu, a samim time što on svet je svako njegovo slovo duhom svetim nepogrešivo. U pravu je sveti Jovan Zlatousti kada kaže da treba da to na taj dan, na Vaskrs, priđu i oni koji su postili i koji nisu postili. I zaista crkva snishodi ljudskim slabostima i da bi makar na taj dan ljudi koji žive nemarno, makar na taj način bi ušli u radost gospodara svoga, u radost pobede života na smrću, i da bi na taj način dobili besplatno blagodat i osjetili se malo postiđenim zbog toga što su nezasluženo dobili zabadava, da tako kažemo, dar. Naravno i mi koji smo postili i mi isto po evanđelju kažem, moramo da smatramo da smo uzaledne sluge jer smo činili ono što je što smo bili dužni činiti. I kažem verovatno da ta blagodat u stvari treba da malo da optereti savest, da donese radost srcu, u srca tih nemarnih hrišćana, ali istovremeno da im optereti savest da bi oni se trgli i zaista počeli da poste. U našoj crkvi se sada je veliko pitanje oko čestog pričašćivanja i trebalo bi da se mnogo o tome i piše i objašnjava, jer to suštinsko pitanje, najvažnije pitanje u crkvi pravoslavno jeste pitanje pričašćivanja. I u pravu su i oni koji se često pričašćuju i u pravu su oni koji se retko pričašćuju, u smislu da ako neko osjeća takvu duhovnu slobodu i duhovnu glad da se često pričašćuje, ali uz odgovarajuću pripremu, on dobro čini. A i oni koji su stroži prema sebi i odvajaju sebe, da tako kažemo, od sjedinjenja sa Gospodom, i oni neće ništa gubiti jer će se prilikom sjedinjavanja sa Gospodom, s obzirom da su sebe više pritešnjavali postom i molitvom, oni će više dobiti blagodati, u smislu da postoji duhovna zakonitost da mi sa Hristom, primajući njegove sveto telo i krv, mi sa njim savaskrsavamo, a mera savaskrsenja je srazmerna meri sa pogrebenja, sa raspinjanja sa Hristom. Znači, ko je više sebe umrtvio postom i molitvom, on će dobiti više blagodati. Ali naravno preduslov je smirenje. Ako se čovjek može da ne jede i ne pije i da ne spava, a da je to radi sa nesmirenjem, onda mu nikakve koristi od toga neće biti. Tako da svako treba da ispituje svoju meru i ono što njemu odgovara, da traži svoju odgovarajuću sredinu i da se nasablažnjava i da čuva mir i jedinstvo u crkvi, u smislu da nikoga ne osuđuje, jer niko ne zna šta je u čovjekovom srcu osim Gospod. Mi možemo da govorimo o načelima, o principima, o pravilima, ali duhovni život je velika tajna i mi moramo pristupati drugom čovjeku, drugoj zajednici uvijek kao svešteno tajni i pre tajnom se, naročito pre svetom tajnom se čovjek skrušava, znači čovjek je dužan pred drugim čovjekom kao svetom tajnom da se skrušava i da se smirava i da poštuje u njemu onu božansku ikonu koju je Bog u tog čovjeka, u svakog čovjeka uzidao. Tako da sve što radimo treba da radimo sa smirenjem i da radimo u slavu Božju. Znači iako postimo, iako se retko pričešćujemo, iako se često pričešćujemo, možemo sa smirenjem, jedino sa smirenjem i neosuđivanjem zadobiti ono što je cilj svetog pričešća, a to je blagodat Svetog Duha.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Naša slušateljka kaže da je u vrlo ranoj trudnoći, ali da joj je doktor rekao da mora da prekine trudnoću jer postoji mogućnost da se tkivo pretvori u tumor. Ona kaže da je ostala sabrana i da je sama sebi govorila: Bože, neka bude volja tvoja i šta god bilo, samo budi uz mene. Pa pita šta da radi.
To je teško iskušenje za našu slušateljku, istovremeno moram priznati teško pitanje za mene. Možda bi najbolje bilo da se ja smirim pred težinom tog iskušenja i da kažem da ne znam odgovor, ali ću eto da ne bi slušateljku ostavili bez nekog putokaza, ja ću otprilike probati da tu neke stvari samo naznačim. Pre svega treba znati da je dar života veliki dar Božji i Gospod kada je čovjek živi u blagoslovenoj zajednici i živi hrišćanski, on mora polagati nadu na Gospoda i sve što radi treba da bude blagosloveno. I naravno Bog popušta i bolesti i iskušenja da bi se ispitala naša vera. Naša slušateljka treba da pre svega pitanje da li je ona venčana u crkvi, da li se redovno ispoveda i redovno pričešćuje. Ako su ti uslovi ispunjeni, ja smatram, pošto je ubijanje ploda u utrobi težak greh, ona bi trebala da da smogne snage da položi nadu na Gospode, da se u dubokoj molitvi zajedno sa svojim suprugom i sa svojom porodicom da se preda na volji Božje i da veruje da će Gospod, koji je tvorac života i darodavac života, da će on dati i blagodatne energije, nestvorene, netvarne energije koje će i naznake bolesti okrenuti i blagosloviti taj plod i da će odagnati bolest.
Naša slušateljka iz Tuzle postavila je dva pitanja. Ja ću prvo pročitati ovaj uvod prvog pitanja. Kaže da je i dan danas ostao trag bola u mom srcu, ubojiti mač ljudskog zla od tog točka smrti, bezbožničkog i ateističkog. Bila sam uvijek najbolji đak škole, voljela sam da učim i dan danas skromno o sebi da mislim i znam da sam najmanja od svih. Dakle, kao đak škole određena jedne prilike da nosim neku drvenu oklagiju, nikad i sad kad sam stara ne razumijem tu glupost tog opasnog vremena, kako mi u Bosni zovemo drvenu motku, dakle zvanu štafeta, na nekoliko metara, da kličemo čemu, da mašemo i smijemo se, da budemo obučeni kao što neko naredi. Bili tada takvi običaj i tako neko odredio. Odbila sam, kaže naša slušateljka, kad mi je rečeno, jer tog dana bila je sahrana mojoj dragoj učiteljici Šapčanki. Preče mi je bilo da budem na opijelu na Srpskom pravoslavnom groblju, da ispratim divnog čovjeka i hrišćanku. Istog momenta, pored svih petica, smanjeno mi je, kaže, vladanje na loše, kao nekom razbojniku, istirana sam iz škole, jedva na intervenciji upisana u drugu, a mojoj majci profesoru zapriječeno iz CK da će ostati bez posla. Moj otac, tada inspektor, isto tako pozvan je na politički razgovor, ali noću iza ponoći, došao i ujutru i nije izlazio iz sobe danima. Bio je bukvalno razbijen, nije smio ni da kaže ništa, ni kako, doktor je dolazio kući, ali tajno, ubrzo, moja majka dobija moždani udar, a oca spremaju u zatvor po montiranom procesu. Ipak jedno je čojstvo, drugo junaštvo, da sam bila licemjer, kaže ona, bolje bi svi prošli, ali slava Bogu nijesam. To je najveća trauma mog života, stalno je sanjam i molim Boga da mi pomogne. Kako prevazići, pita ovaj neugasivi bol duše, bez obzira i što sam psiholog i duboko vjerujuća žena, sebi ne znam pomoći, jer me veoma boli i danas poslije niza godina.
Pre svega, malo mi je, pravda vam kažem, pre svega čestitam našoj slušateljki na hrabrosti za takav jedan čin, da je svesno kao pravoslavna hrišćanka odbila da učestvuje u tom idolopokloničkom služenju i da je izabrala da pristoje da jednom pravoslavnom obredu. Cena istine je ogromna i Gospod je rekao, ako su mene progonili, vas će progoniti. Ali je utešna reč Gospodnja, ne brinite se, ja dođoh i pobedih svet. Znači, naša pobjeda je u našim porazima. To je put Hristov. I kada su, on je bio jedini bezgrešan, jedini bez krivice, on je jedini zaista na svetu nepravedno osuđen. Svi ostali su pravedno osuđeni, a on je bio jedini nepravedno osuđen i pretrpio i ruganja i pljuvanja i mučenja i na kraju raspeće i primio je sav poraz čitavih pokoljenja, poraza ljudi od greha, od smrti, od đavola, da bi te poraze sjedinjen u jednom njegovom porazu preobratio u jednu veliku pobedu, najveću pobedu, zapravo jedinu istinitu pobedu koja je ikad izvojevana pod svodom nebeskim, a to je pobeda života na smrti. I onda je kao veliki čovjekoljubac i jedini čovjekoljubac Hristos tu svoju podelu, pobedu razdelio čitavom čovječanstvu, nudeći mogućnost da svako bude pričasnik te njegove pobede. I naša slušateljka treba da se raduje, treba da je ponosna, naravno sa smirenjem, da se raduje, da se ponosi u Gospodu, ne da objavljuje pred ljudima, ali u Gospodu treba da bude radosna što je to uradila. I cena stradanja koje je ona doživjela i njeni roditelji jeste velika, ali nije neuporedivo u odnosu na ono što je Hristos uradio za nas, i neuporediva je ta cena u odnosu na onu nagradu koju Gospod treba da daje njenu srcu. Njeno srce treba da se smiri i da se raduje u Gospodu i da nema nikakve sumnje da je ispravno uradila. Ako je neko iz porodice poklekao i nije mogao da sve to podnese, ona neka se za njih moli i da kažem da se ja još jednom čestitam na hrabrosti i postupila je kao ispovednik vere, a samim tim je postala i mučenik zajedno sa svojom porodicom, postala je mučenik Hristov. A Hristov, nijedan mučenik Hristov nije ostao bez venca pobjede, bez venca radosti i bez venca večnog života.
kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, bolje da nestane sunce i mjeseca nego li psaltira. Kolika je važnost i značaj svakodnevnog čitanja psalama, pita slušateljka.
Postoje nekoliko osnovnih duhovnih zanimanja kojima treba da se bave pravoslavni hrišćani. Nezavisno da li su monasi ili žive u svetu. Naravno, hrišćani u svetu imaju manje vremena, ali imaju i veće iskušenje i veće breme, tako da im je potrebnije da se usrdnije bave duhovnim zanimanjem. Osnovno duhovno zanimanje jeste molitva. I postoje razni vidovi molitve, pre svega molitve koje su propisane u molitvenicima, jutarnje i večernje molitve, zatim razni kanoni pokajni Gospodu Isusu Hristu ili Majici Božje, Anđelu Čuvaru, a razni akatisti, zatim drugo delanje koje je ravno molitvi jeste čitanje psaltira. Ona je istovremeno i upućivanje u tajne odnosa zajednice Boga i čovjeka i istovremeno je molitva izlivanje osjećanja srca pred Gospoda i dobijanje za to odgovarajuće utehe. Tu je važno pomenuti još i čitanje Svetog pisma koje prosvetljuje um, također priziva blagodat Božju, neizostavna su što češće posjećivanje crkve i prisustvovanje bogosluženjima, jutarnjim večernjima i naročito svetoj liturgiji, nedjeljom i praznicima, i može se upražnjavati kao i okretanje brojanice, izgovaranje i sve molim. Sva ta zanimanja su korisna, duša korisna. I najbolje je kad čovjek koristi naizmenično neke prema raspoloženju ili prema nekom utvrđenom pravilu koje taj hrišćanin postavio u odnosu na njegove dnevne obaveze, odnosno mogućnosti slobodnog vremena.
Kako da čovjek spusti svoj um u svoje srce, pita slušateljka.
To je dugotrajan proces i to retki hrišćani to postižu. Potrebni su za to uslovi i dovoljno da se izgovara Isusova molitva i da se um vezuje, pošto um ima dve pažnje, da se prva pažnja vezuje u sadržaj, u reči molitve, a druga pažnja da se vezuje na negdje u oblasti na vrhu srca, i onda sve ostalo je delo Božje.
Slušalac želi da malo pojasnite da li i kako se moliti za druge, naročito kada smo i sami nedovoljno utvrđeni u vjeri. Za nas takve uvijek postoji opasnost donošenja nekog našeg suda o nekome za kojeg smatramo da mu treba pomoć i tako odlučujemo da se molimo za njega, a u stvari možda uzdižemo sebe hraneći vlastitu sujetu ili gordost.
Mi smo dužni da se molimo jedne za druge. Mala je opasnost da se potkrade sujeti, da se molimo za nekoga za koga procjenu da je potrebna pomoć, molitvena naša, a u stvari sa time gradimo većim od njega. To je mala mogućnost, ipak treba najvažnija stvar je da se daju imena na proskomidije, na svete liturgije, po mogućstvu da se daju imena u manastirima gdje se svakodnevno vrše liturgije i da se za tu osobu, određenu osobu, daju i određenim prilozi. To su dela milostinje. To isto može da se da i nekom prosjaku ili nekom siromašnom svom susjedu, da se da neka milostinja i to da se radi za zdravlje, za spasenje te određene osobe. A lično se možemo moliti Isusovom molitvom, što ako budemo rekli da ćemo krenuti jednu brojanicu za zdravlje i spasenje te određene osobe.
Slušalac želi da malo pojasnite 50. psalm cara Davida, naročito sljedeći stih: tebi jedinom sagriješih i zlo pred tobom učinih, da se opravdaš u riječima svojim i da pobjediš kad ti sude. Na koga se odnose ove riječi, pita o opravdanju i pobjedi na sudu? I ako možete da malo objasnite dubinu Davidovog pokajanja u ovom veoma važnom psalmu.
Tu rečenicu, smisao te rečenice određuje prvi deo te rečenice: tebi jedinom sa grehših i zlo pred tobom učinih. To je ispovest čovjeka pred Bogom. Znači, jedini kome smo mi sagrešili jeste Bog. Tako, recimo, i kad jedan drugome zgrešimo, onaj ko traži oproštaj, on kaže: brate, oprosti mi, a ovim odgovara: Bog da prosti. Zato što mi nismo dužni da praštamo, nego jedini je Bog koji prašta. I jer jedino njemu, i kad zgrešimo brat, u stvari mi zgrešimo Bogu. A drugi deo ovog stiha kaže da se opravdaš u rečima svojim, da pobjediš kad ti sude. To znači da Boga često osuđuju, ne znam, oni koji su neuki ili u veri ili su neznabošci, i osuđuju Boga kao krivca za određena zla koja se događaju među ljudima. Zbog toga to naše ispovedanje da samo Bogu grešimo i zlo pred njim činimo, znači da je to naša ispovest kojom ukidamo mogućnost da Bog u bilo kojem slučaju može biti osuđen, odnosno Bog se uvek može opravdati, uslovno rečeno, jer Bog ne treba nikome da se pravda, ali ovo pesnički i molitveno rečeno, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Znači, Gospod kad uvek pobeđuje i uvek se opravdava kada ga neko osuđuje.
Evo pitanja naše slušateljke iz Švedske. Kaže da posti svaki post, ispovijeda se vjenčana i u crkvima, sina od 20 mjeseci, i jedan problem, kaže da je mnogo nervozna, napeta, posjetila je mnogo doktora i kažu da je skroz zdrava, ali panika je često hvata, dolaze ružne misli, čak i psuje, svađa se u kući bez razloga, pa interesuje da li možete da kažete i date savjet šta i kako da radi, jer dosta bližnjih oko nje nekad pati zbog njene nervoze.
Naša slušateljka kaže da ona se redovno ispoveda i da posti, venčana je u crkvi. Treba pitanje osnovno da li se redovno pričešćuje. Jer sav naš post i sva naša ispovest i sve naše molitve bez sjedinjenja sa Gospodom nemaju nikakvu važnost i vrednost, jer ne postoji delo kojima mi možemo sami sebi pomoći. To je jedina pomoć jeste od Boga, i to u vidu blagodati Božjoj. U vidu blagodati Božje koje on nama dariva kroz sveto pričešće, i tom blagodaću se u nas naseljava mir koji odgoni nervozu. Ona treba i svesno da čita, znači treba da čita i lične molitve ili psaltir, i jednostavno da iz uma, umom da odagna, jer ona nema razloga da bude nervozna i napeta. Nema uopšte nikakvog razloga. Jer onda ako ne može da odagne od sebe tu nervozu i napetost, onda ima, postoji nešto dublje, recimo, što nije ispovedano, što treba, zbog čega i dalje đavo ima vlast nad njom, jer đavo i strast u našem srcu unose nervozu. Nervoza i napetost su od strasti, i odnosno od đavola. I kada mi ispovedimo se i pravilno i kada se pričestimo, onda Gospod, odnosno đavo, dobije, gubi vlast nad nama, i Bog naseljava svoj mir. Da.
Evo sljedećeg pitanja. Griješi li čovjek kada pristupajući svetoj tajni ispovijesti samo nabraja grijehe, a i kad govori o grijehu u detalje i kako da na jasan način objasni suštinu svog grijeha, da li je i tu neophodan svojevrstan dar da se otkrije kada pristupa ovoj svetoj tajni?
Sveta tajna ispovijesti je naravno vrlo važna i čovjek hrišćanin bdije nad svojim duhovnim životom i zna smirene i očišćene savesti, budne savesti, on zna kada je nešto učinio zbog čega se učinio, kada učini neki greh, on to zna i zna da ga je taj greh odvojio od Boga i da bi se ponovo sjedinio. A sjedinjenje, kao što sam nebrojeno puta rekao i opet ću ponavljati, jeste u svetoj tajni pričešća. Da bi se ponovo sjedinio sa Gospodom, čovjek mora da ispovedi ono što ga je odvojilo od Gospoda. I taj čin ispovesti podrazumijeva i kajanje zbog tog počinjenog greha. I makoliko čovjek na puta učinio jedan isti greh, on neprekidno mora taj isti greh da ispoveda i neprekidno da se kaje i da moli Gospoda da mu da snage, da ga isceli, da isceli njegovo srce od te strasti, od te bolesti duhovne. I potrebno je da bdimo, znači, na svom, i da budemo sabrani prilikom samog čina ispovesti. Kada sveštenik čita molitvu u prvom delu, on i priziva blagodat Božju da mu on, da blagodat Božja otvori um da bi on znao šta treba da ispovedi. A u svakom slučaju treba ispovedati ono način nekako je individualno, od čovjeka, zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko ne postoji dve iste ispovesti, dva ista načina ispovedanja. Tako da ne mora da onda se opterećuje ako negdje čita treba ovako i treba ovako, neka on slobodnog srca i slobodnog uma govori ono što mu je na srcu, na duši, i ako je potrebno i sveštenik će mu pomoći da se neka stvar jednostavno iznese pred Gospoda i da bi se posle toga čitala različna molitva.
Slušateljka iz Kanade pita zašto mnogi naši sveštenici ne drže propovijed na svetoj liturgiji. Kaže, to je jedna vanredna prilika za poučavanje vjernika koja nam je itekako potrebna danas. Pita gdje se žure sveštenici. Sveti vladika Nikola je napisao bezbroj kratkih pouka. Zamislite, tokom jednog prosječnog crkvenog života koliko bi vjernici bili bolje upoznati sa hrišćanstvom slušajući propovijedi barem jednom nedjeljno.
Naša slušateljka je u pravu.
Da li su sveti oci dvojako mislili u vezi sa ljudskim strastima, dok su ih jedni smatrali za dobre, drugi su imali suprotno mišljenje smatrajući ih za zle? I jesu li strasti u stvari energije naše duše kojom upravljamo na dobro ili zlo?
Nemoguće da su sveti oci, da su bilo u čemu sveti oci nesložni, odnosno suprotstavljeni u bilo koje stvari, u bilo kom rasuđivanju i tumačenju duhovnog života. Jer oni su sveti duhom svetim, a onda duhom svetim i saborno, jednoumno i razmišljaju i rasuđuju i duhovno daju duhovne pouke. Naš slušatelj, znači, nisu mogli odgovoriti jedni oci pozitivno, a drugi negativno strastima. Jedno su strasti, a drugo su prirodne energije koje naša duša ima u sebi. To su dve različite i one otprilike nazreo gdje bi tu mogla da bude nedoumica njegova, a to je da je on meša one prirodne, da kažemo, postoje prirodne strasti koje pokreću, koje je Bog dao radi činjenja dobra. I kada se u srcu naseli strast, onda tu prirodnu energiju zapravo zloupotrebljava strast i onda je okrećena činjenja zla. I tako da borba protiv zla, protiv strasti jeste, o njoj sam govorio u ranijim odgovorima, i treba da se preusmeri ta energija. Nije dovoljno samo ne činiti zlo, nego je potrebno da se čini dobro kako bi se dobrim, odnosno vrlinom, taj greh, odnosno ta mana odagnala. Znači, to je metod pravoslavne psihoterapije.
Slušalac želi da pojasnite malo sljedeći citat: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način, Carstvo Božije unutra je u vama. Slušalac iz Aranđelovca.
Hristos, Bog, čovjek je stvoren kao ikona Božja i ne samo da je stvoren po liku, već je stvoren i po podobiju. Stvorenost čovjeka je ima u sebi dinamiku, to je nije pasivno i trajno i dato stanje, već statično stanje, već je to dinamično stanje koje podrazumijeva jedno kretanje ka boljem, ali ne ka u moralnom etičkom smislu nekom apstraktnom boljem, nego konkretnom. Naš cilj je kretanje ka Gospodu kao izvoru i darodavcu svih dobara, a pre svega darodavcu, izvoru, vlasniku izvoru i darodavcu blagodatnih nestvornih energija koje izviru iz suštine Presvete Trojice i kroz lica ličnosti Svete Trojice se predaju ljudima, konkretno u svetoj tajni pričešća. Tako da je potrebno da se sjedinimo sa Gospodom kako bi se u nama dakle ostvarila ta objavila blagodat Božja i da bi nas ona učinila od ljudi da bi nas učinila bogoljudima, jer mi smo pozvani da postanemo ne čovjek, već Bogo čovjek, sa malim b, po uzoru na Bogo čovjeka Hrista, koji je u sebi sjedinio Boga i čovjeka, i mi u sebi sjedinjujemo čovjeka i Boga tako što primamo u sebe Hristus je u sebe primio, u svoju ipostas primio našu prirodu čovečansku, a mi u našoj ipostasi, našoj ličnosti ne primamo njegovu prirodu božansko, već primamo njegove božanske energije koje su zajedničko blago Svete Trojice.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o istorijatu Brojanice i pita kako se koristi.
O tome sam govorio već i dosta sam pominjao i pominjao sam izgovaranje svoje molitve. Ona Brojanica je nastala u najranijim epohama monaškog života, već od samih početaka, i cilj je također isto da cilj je pokajanje i cilj je sjedinjenje sa Gospodom.
Slušalac kaže da mu se već duži period dešava da kada hoće nešto da uradi i napadnu ga pomisli da to nije dobro radio, pa mora da ponovi, bilo da se prekrsti pred ikonom ili da uzme čašu vode. Te pomisli su najčešće tipa da će se desiti nešto ružno njemu ili nekom njemu bliskom ukoliko ne ponovi to što radi onako kako treba. Kad hoće da se prekrsti pred ikonom, napadnu ga hulne i bludne pomisli i misli da se nije pravilno prekrstio i da treba to da uradi ponovo. Kaže da misli da su ove pomisli dijelo nečastivog jer ga jako opterećuju i nekada su veoma jake.
Naš slušalac u pravu, to je delo lukavog koji ga neprekidno smuče, i on ne treba da prima te pomisli, nego da slobodno i smireno slobodno u Duhu Svetom, u Gospodu, da radi delo Gospodnje i da ne prihvata ono što ga, čime ga lukavi smuću.
Slušalac iz Nikšića želi da kažete nešto o biometrijskim dokumentima i da li ih treba primati, jer mnogi starci su upozoravali na opasnost od novih dokumenata.
O tome sam mnogo govorio, ja i napisao sam jedan tekst koji je objavljen u Pravoslavno savremeno, gdje sam objasnio suštinu problema i razdvojio ugrožavanje ljudskih prava i duhovnu opasnost. Sadašnja biometrijska dokumenta sa mikročipom u ličnim kartama i u pasošima ugrožavaju moja građanska prava, jer nemam pravo da znam šta u tom dosijeu, mikroelektronskom dosijeu, šta piše o meni. Jer je možda da tamo stoji, i to će biti zloupotreba takve vrste, da stoji da sam ja počinitelj trostrukog ubistva. I to, ko je taj ko formira ta dosija? Znači sve je to pod jednom velom tajne i to ugrožava moja ljudska prava. Međutim, to ne ugrožava nije na koji način moje duhovno stanje. I znači taj čip je samo jedno upozorenje u smislu da duhovno da su oni tražili, da je neko tražio od mene da se odreknem Hrista, a za uzor da primim taj dokument, ja bih to odbio. I znači moje mišljenje, da, a to, znam da je to mišljenje mitropolitovog, našeg mitropolita, da građani, odnosno hrišćani, mogu slobodno da uzimaju sadašnja dokumenta uz napomenu da je sljedeća etapa je, a po meni je to i završna etapa, eskatološko-apokaliptična, da se, a to se već je počelo da se to ostvaruje, a to je da se svi podaci o čovjeku, njegov bankovski račun, svi podaci i svi mogući podaci sjedine u čip koji će se ugrađivati u telo. To je nedvosmisleno posljednja faza i to bi u stvari trebalo da bude taj žig zveri. Tako da to pravoslavni hrišćani nipošto ne smeju da prihvataju, zato što je telo tvorevina Božja i ono je vlasništvo pravoslavnih ličnosti i ono je, što bi se reklo, neprikosnoveno, znači nedodirljivo. Prikosnuti se znači dodirnuti se. Telo je nedodirljivo. To je svetinja, hram Božji, pripada čovjeku kao ličnosti i ne može se koristiti na taj način. To je duhovni razlog, a praktični, što jednostavno taj čip koji se jednom ugradi, pre svega onog momenta kada neko ugradi taj čip, automatski odstupa od njega blagodat Božja, to je jedna. I drugo, što taj čip se ne može više nikada izbaciti iz tela, njegov vlasnik se ne može njega otarasiti. I treća stvar je što to ima svjedočanstvo ovih vladara sveta, koji kažu da je jednostavno njihov cilj da se čipuje. Tu ima svjedočanstvo na YouTube, znači onaj jedan režiser razgovarao sa jednim Rockefellerom i pita ga, pa šta je vaš cilj? On je odgovorio, naš cilj je da čipujemo čitavo čovječanstvo. I ovaj je zbunjen, rekao, pa dobro, i šta sad ti? Pa jednostavno, ako bude neposlušan, njemu ćemo isključiti čip. A isključiti čip znači da taj čovjek uopšte ne postoji. Ali naravno, mi nećemo doći u tu fazu, nego već u startu ne dolazi u obzir da prijemo u telo čip.
Slušateljka iz Novog Sada kaže da ima pitanje koje se tiče molitve. Da kažete nekoliko riječi o molitvi i kako se pravilno moliti za spasenje duše. Kako se i kojim molitvama moliti u toku dana i pred spavanje?
Duhovni život je veoma opasan, opasno polje naše delatnosti i izaziva jako veliku opreznost. I hođenje na tom duhovnom putu isključuje improvizaciju. Isključuje, jer tamo gdje čovjek improvizuje i radi samo sebe, tu je velika opasnost, lako postaje plen lukavoga. Jer ovca koja napusti svoje stado, ide svojim putem, ona naravno lako bude ugrabljena od vuka. To isto važi znači i za slovesnu ovcu Hristovu, koja napusti stado, crkvu i provizu, ide sama po opasnom duhovnom tom polju, ono biva ta ovca biva uhvaćena, ugrabljena od duhovnog vuka, to je đavola. Najsigurniji put, znači ući u crkvu, prisustvovati što češće bogosluženjima, redovno posjećivati bogosluženja, pre svega svetu liturgiju, nedeljom i praznicima. Postoje molitvenici u kojima postoje jutarnje i večernje molitve i to je minimum, znači to je temelj na kome zidamo građevinu našeg molitvenog uzrastanja, odnosno građevinu našeg spasenja. Jutarnje i večernje molitve ograđuju čovjeka za taj dan, odnosno za tu noć, i to je najsigurniji put. Sve ostalo između jutarnjih i večernjih molitvi, odnosno jutarnjih i molitvi po ustajanju i u molitvi pre leganja, jeste, može se tu, da kažem, ostaviti mogućnost izbora. Da li nekome više leži da, ako je on u fazi pokajanja, njemu više će odgovarati razni kanoni, Majci Božji ili pokajni kanoni Isusa Hrista. Ako je on u nekoj radosti duhovnoj, njemu će više odgovarati akatisti. Upomenuo sam i čitanje Svetog pisma, čitanje psaltira, okretanje branice, sve su to mogućnosti i ovo je temelj, znači posjećivanje crkve, jutarnje i večernje molitve su temelj, a sve ostalo je po ličnom izboru i može biti u stvari izbor koji odgovara određenom duhovnom raspoloženju. Znači, kad je čovjek radostan, on će proslaviti Gospoda, kad je tužan, on će tražiti utehu od Gospoda.
Često boravite na Kosmetu u posljednje vrijeme, oče, pa evo naš slušalac želi da kažete nešto o životu naših svetinja i pravoslavnog vjernog naroda na ovom prostoru.
Pa mogu reći da se zaista Sveto Kosovo i Metohija se čuvaju našim svetinjama i sve dok budu se služile svete liturgije u našim sveštenim obiteljima, našim sveštenim nemanjičkim obiteljima, počevši od Sopoćana, Đuđa i Stupova, Banjske, Gračanice, Dečana, da dotle će i Kosovo biti naš. Međutim, to nije naravno dovoljno i to nije cilj. Krajnji cilj je da se naseli istina i mir na Kosovu, i mi često govorimo da je Kosovo sveto, međutim ono jeste sveto po svetinjama koje postoje, po svetim grobovima i po svetim moštima i kostima koje su u njemu pohranjene. Međutim, ona je, da kažemo, njegova svetost Kosova i Metohije je zamrznuta i neutralna ukoliko mi nismo sveti. I razlog ovoga što se sada dogodilo sa Kosovim i Metohijom jesmo mi. To sam ponavljao često, opet ću ponoviti. Sveti vladika Nikolaj kaže: ne vredi onome koga bičuju da ropće i neguduje prema onome koji ga bičuje, već treba da smireno gleda put sudije koji je batinu prepisao, da presudio, da bi umilostivio tog sudiju, da koji je moćan da kaznu ukine i da zarobljenika oslobodi. Stvar je vrlo jednostavna. Onaj koga biču, to je srpski narod, onaj koji ga bičuje, onaj koji biču, to su razni naši neprijatelji, da ih sad ne nabrajamo ovdje, a sudija je Bog. I mi moramo shvatiti duhovne zakonitosti, da su Albanci na Kosovu kazna Božja, i mi moramo da naučimo tu lekciju i da pokajanjem se ponovo vratimo u zajednicu sa Bogom, i kada mi se budemo vratili, onda će Gospod ratovati za nas i on će srediti. Onda bi moglo čak kad bismo mi bili pravi hrišćani kao što nismo, onda bi čak i Albanci poželili, i odnosno otvorio bi im Bog srca da i oni prime našu pravoslavnu veru. Međutim, mi ne možemo svedočiti sami za sebe, a kamoli da svedočima neznabošcima. Tako da sve je u našim rukama, naša sudbina i naša istorija u našim rukama. I mi sve dok budemo loši đaci istorije i duhovne pedagogije Božje, mi ćemo ići na iste časove, ponavljat ćemo, ići ćemo u isti razred i onda ćemo non stop biti ponovo ošibani i kažnjavani sve dok se kroz pokajanje ili kroz stradanje ne iskupimo za pređašnje grehe, ne očistimo i pripremimo za primanje nove blagodati koja podrazumeva povratak u zajednicu saživota sa Bogom.
Slušalac pita do kakvih sve posljedica može dovesti izgubljena zajednica, prije svega porodična u jednom narodu?
Do katastrofalnih posljedica. Porodica je ćelija naroda, odnosno ćelija je pre svega ličnost. U jednom pravoslavnom narodu sve počiva na ličnosti, ali ličnost je upravo osobenost za ličnost, jeste zajednica. Ličnost bez zajednice nije nemoguća, znači ličnost se rađa i raste i usavršava u zajednici, a ćelija, osnovna zajednica jednog naroda pravoslavnog, jeste njegova porodica. I slava Bogu, naše porodice pravoslavne vaskrsavaju, ima primjera zaista blagočestivog života, pobožnog života porodice gdje se naselila blagodat Božja, i to je naša uteha, te porodice su naša uteha i naša nada. I naravno ima i drugih primjera, drugačijih primjera, pa opet ponavljamo, sve u našim rukama. Ako se budemo vratili Bogu i naselili blagodat Božju u nama i u našim porodicama, u našim zajednicama, onda će nam sve krenuti od ruke i onda nam neće biti onda će nam svejedno biti da li ćemo biti u blagostanju ili ćemo biti na krstu ili ćemo biti proganjeni i tako dalje. Bitno je da smo s Bogom.
Kako se boriti protiv toga, oče, pita slušalac, kada se u nama pojavi kolebljivost u vjeri?
Vera podrazumijeva uzrastanje i napredovanje. Ona, kažem, ništa u duhovnom životu nije statično, već je uvijek sve dinamično i podrazumijeva kvalitativni jedan pomak, kretanje ka Gospodu. Podvig znači dvig, to znači kretanje ka Gospodu. I na tom putu su razne iskušenja. Izvor malodušnosti i malovernosti jeste izvor malodušnosti je malovernost, a malovernost je slab duhovni mlak, duhovni molitveni život. Kada smo slabi, nama je potrebna hrana i sila, a izvor sile jeste blagodat Božja, odnosno blagodat Božja je sila koja dejstvuje u nama. Da bi ojačali, da bi prizvali blagodat Božju, moramo se moliti, kajati za svoje grehe, ispovedati ih i kroz ispovest, post i molitu pristupati svetoj tajni pričešće, i onda će naša vera blagodaću Božjem da raste i ona, i da rađa potom i nadu, a nada će rađati i ljubav.
Da li su prvobitni ljudi i prije sagrešenja bili smrtni, pita slušalac?
Pre svega, Bog nije tvorac smrti, jer da je Bog, smrt je posljedica greha. I ako bismo rekli da je Bog tvorac smrti, onda znači da je on tvorac greha, a to bi bila hula na Gospoda, jer Gospod, budući Bog savršen, apsolutno savršen, za njega je nemoguće da je nešto loše ili zlo stvorio. On je greh i smrt, greh koja je porodila najpre bolest, a onda zatim smrt, znači to je jedna stvar sa tri lika, ona je rođena u oblasti slobodne volje, najpre anđela, a potom čovjeka. Anđeli su stvoreni u večnosti i oni su bili toliko blizu Boga, toliko su bili više upućeni u tajne Božje, da ono momente kad je blistavi Heruvim Satanailo otpao je sa njim i trećina anđela, njegovi legioni, oni su otpali trajno, jer je pad bio večan, nije bilo moguće pokajanja. Čovjek, ali kažem, opet je to bilo u oblasti slobodne volje. Oni su mogli da sagreše, kao što su sami sebi dokaz, a mogli su i da ne sagreše, kao što su dokaz anđeli koji su ostali zajedno sa Gospodom i koje mi proslavljamo i koje nam pomažu u delu našeg spasenja. Čovjek je stvoren u vremenu i nije sam sagrešio od svoje slobodne volje, već po nagovoru đavola. I zato su to, da kažemo, olakšavajuće okolnosti zbog kojih je Bog, znači onog trenutka kad je su naši praroditelji sagrešili, nisu sagrešili na večnu pogibiju, na večnu smrt, već je omogućena njih kroz pokajanje ponovo vraćanje u zajednicu sa Bogom. Smrt postoji, pošto je čovjek stvoren od duše i tela, postoje dve smrti. Postoji smrt duše, postoji smrt tela. Smrt duše jeste njeno odvajanje od nje blagodati Božje, a smrt tela je odvajanje duše od tela. I znači prvo su naši praroditelji umrli su njihove duše, jer su oni ostali nagi od blagodati Božje, čega je simbol njihovo progledavanje i saznanje da su ostali obnaženi, iako su bili nagi i pre toga, ali su bili obučeni blagodaću Božjem i nisu imali su duhovne oči otvorene, a njihove telesne oči su bile zatvorene. Bez blagodati Božje su im se zatvorile duhovne oči, a otvorile telesne oči, oni su vidjeli da su nagi. I potom je tog trenutka su su duše umrle, a njihova tela su postepeno počela da umiru i tek posle 930 godina, jer je tada bila velika blagodat Božja, su na kraju umrlo je i telo, da kažem, Adamovo, tako što je se duša odvojila od tela. Tako da, dakle, Bog nije dušu, a budući da duša je besmrtna, ona nije bespočetna, ali jeste besmrtna u smislu da ne može da umre, i ona je, mada nema život sam po sebi, ali ona dobija jednu silu koja omogućava da duša živi i bez Boga. Dokaz za to su pali anđeli, odnosno duše ljudi koji se nalaze u paklu. Oni žive bez Boga i večna smrt u stvari podrazumava večno umiranje, ali budući da je duša besmrtna, ona ne može da, iako je duhovno mrtva, ona jer živi bez blagodati Božje, ona će večno umirati, i to su večne muke u smislu da palih anđela, odnosno to su duhovna bića, pali anđeli i duše ljudi koji odlaze u pakao, oni večno umiru, a ne mogu zapravo da umru, i to su te večne muke ili večno umiranje. Dakle, Gospod je ostavio mogućnost u slobodnoj volji, i slobodna volja palih anđela i čovjeka je porodila greh, a preko greha bolest, odnosno konačno smrt.
Slušateljka pita šta tačno znači baviti se duhovnim životom.
Baviti se znači živjeti duhovni život, ne znači baviti se u smislu nekog naučnog istraživanja, već živjeti duhovni život. Duhovni život, a govorili smo već do sada da je potrebno povećavati i rasti u veri, rasti u blagodati Božje i sile u silu, dok se ne obučamo u lik Hristov, kao što kaže apostol Pavle. Znači najpre ulazak u crkvu, bogosluženje, lične molitve, ustajanje, padanje, ustajanje, pokajanje, ispovest, postoji molitve i sveto pričešće, koje je izvor našeg oboženja, jer mi smo pozvani da postanemo bogovi po blagodati, ne po prirodi, već po ljubavi Božje, da postanemo bogovi, da živimo na onaj način, da živimo u zajednici sa Bogom i na taj način da živimo po uzoru, po podobiju, po načinu kako živi Sveta Trojica, tri ipostasi Svete Trojice.
Slušalac pita, može li se ući u isihazam samo na osnovu znanja iz knjiga ili je neophodna podrška duhovnika, i pita kako prepoznati svog duhovnika.
Potrebno je, ako želi da se bavi malo uzvišenim, da kažem, ili odnosno ozbiljnijim duhovnim molitvenim životom, on mora da ima iskusnog rukovoditelja. Neka se moli Bogu i neka se raspituje, i Bog će mu dati pravog duhovnika, pa i ako slučajno omane, to će biti na korist njegovu. Ukoliko i nađe na nekog neiskusnog duhovnika, nije to strašno, ali u svakom slučaju potrebno da bude budan i da ima nadu, da položi nadu na Gospoda, da će Gospod sve dobro urediti.
Da li će čovjek, ako ne prihvati bogočovjeka, biti vrlo prijemčiv za čovjekoboštvo?
Pa to je mala igra reči, a koja je suštinski tačna, ali moramo radi slušalaca da je rastumačimo. Čovjek, ako ne prihvati da postane, ako ne prihvati bogočovjeka, bogočovjek je, jedini bogočovjek je Hristos. Ako ne prihvati Hrista, bogočovjeka, čovjek ne može nikad postati bogočovjek sa malim B, već će postati, kao što je dobro rekao naš slušalac ili slušateljka, da će postati prijemčiv, da će postati vrlo prijemčiv za čovjekoboštvo, odnosno postaće čovjekobog. Ovo, nadam se da je, ja ću reći kako treba to tumačiti i shvatiti, a nadam se da je tako misli naš slušatelj, ona slušateljka. Čovjekoboštvo podrazumijeva da je čovjek samog sebe napravio Boga, i to je u stvari samooboženje, odnosno to je jedna demonska, znači, opsena da mi u našim očima, zbog pomoću naše gordosti, pomoću demonske gordosti, da postanemo sami za sebe bogovi. Naravno, to je pogrešan izbor i pogrešan put koji su prošli pre svega Satana i njegovi legioni, njegovih palih anđela, a potom i mnogi odstupnici, jeretici i nezabošci.
Slušalac želi da ukažete na razlike između kajanja i pokajanja.
Tu je, ja znam za primjer, sećam se da sam čitao kod otaca asketskih, da kažu da se Juda raskajao, ali se nije pokajao. Znači, jedno je svest o grehu, a drugo je pokajati se zbog tog greha. Nije dovoljno ostati na saznanju o grehu, jer Juda, kao što znamo, on je shvatio da je sagrešio, da je izdao pravedničku krv i da je bacio, vratio 30 srebrnika koje je uzeo za izdaju Gospoda, ali nije verovao da je Hristos Bog, nego je mislio da je samo pravedni čovjek. I on je, da je verovao da je on Bog, on bi znao i položio bi nadu da mu Bog može oprostiti njegov greh. Međutim, on, budući da nije verovao da je Hristos Bog, odnosno Sin i Slovo Božje, on je, nemajući nadu, pa u očajanje. I raskajanje, raskajati se, znači biti svestan svog greha, ali to nije dovoljno. I kajati se, odnosno raskajati se, ali bez nade na sve ljubav Božju koja prašta najveće i sve, zapravo nema tog greha koja ljubav Božja ne može oprostiti i koja nije iskupljena krvlju, pravedničkom krvlju Gospodnjom, on pada u očajanje i često takvi ljudi, svjesni svojih grehova, dižu ruku na sebe, što je još gori greh nego zapravo neoprostivi greh u odnosu na sve ono što su do tada učinili, a što je bilo izvor tog, tog krunskog, tog završnog neoprostivog greha. Tako da pokajanje, za razliku od raskajanja ili možda kajanja koje je naš slušatelj ima na umu, podrazumeva duboku nadu da smo, da smo pre svega, da, da su svi gresi svih ljudi svih vekova iskupljeni i pokriveni bescenno skupocenom krvlju Gospoda Isusa Hrista, njegovom nevinom i pravedničkom božanskom krvlju, da su naši gresi već iskupljeni, a i plus da taj isti Bog, taj isti Bogočovjek je upravo i zato otišao na krst i prvo postao čovjek, zatim ostao, primio, prošao kroz vrata smrti, da bi, da bi nam on bio taj koji nam prašta grehove. I mi, znači, kroz pokajanje molimo se Gospodu da nam oprosti taj greh, i suze pokajanja su najsigurniji znak da nam je Gospod oprostio taj greh. U zavisnosti od težine greha, te suze mogu biti duge i danima i mjesecima, ali su one pouzdano znak da nam je, da se, da nam je Gospod oprostio i da nam te suze čiste one mrlje, onu prljavštinu koju nam je na dušu nanelo naše sagrešenje.
Slušalac želi da kaže, oče Nikodime, nešto ukratko o nadi ili o nadi optimizmu.
Pa već sam govorio u ovom prethodnom baš pitanju, u smislu da nije dovoljno imati veru u Boga, nego potrebno položiti i nadu na njega. Da, jer mi možemo da kažu i đavo veruje, ali ne tvori. Zato što i on zna da je Bog, da je Hristos Bog, ali neće da polože nadu na njega, nego polaže u nadu na sebe. I tako da postoje i mnogi pravoslavni hrišćani koji veruju, i zvanično su oni hrišćani, ali oni polažu nadu na svoje sopstvene mogućnosti. I u stvari to je lažna vera koja je položila lažnu nadu, samo nadu. Jer ovo čovjek koji polaže nadu na Gospoda, on se ni u čemu ne uzda u svoje sopstvene snage, i Gospoda se često vaspitava dugotrajnim učenjem, da on nam uporno pokazuje da smo mi nemoćni, da smo mi slabi, da smo, da ništa ne možemo po svojoj paloj prirodi, da ništa i da išta možemo dobro da učinimo, i dugim tim učenjem i vaspitavanjem on nas zapravo uči da bilo šta da radimo, bilo čime da se bavimo, mi moramo apsolutno prizivati pomoć Božju, da nam Gospod pomogne u tom delu, i da nam također on da ne samo silu, nego da će on kao čovjekoljubac zaista nam pomoći da to delo bude na našu korist. Naravno, on zna, procenje da li je to delo dobro za nas ili ne, i onda nam često i ne daje ono što mi tražimo, zato što zna da je to, da bi to bilo naše, da bi to bilo loše za nas, a osim toga ispituje našu veru, našu nadu, ispituje namjerno, neće da dozvoli da nam se preko noći nešto dogodi, nego želi da nas, da kuša, da nas, i ne zato što on likuje da vidi kako, gleda kako se mi mučimo, nego uči nas da budemo strpljivi i da budemo smireni pred svim onim što nam od Gospoda dolazi.
Evo pitanje naše slušateljke iz Hrvatske. Kako tumačiti i šta raditi kod jasnih i konkretnih višegodišnjih demonskih napada u snu i na javi, uz pretpostavku da zna da imaju veze sa ubistvom trudnice koju je počinio njen predak. Nerođeno dijete je bilo njegovo dijete, a veza sa ženom u to vrijeme je bila socijalno nedopustiva. Za ubistvo, kaže, nije znala, već joj je u snu dato znamenje koje bez greške odgovaralo tom zločinu. Ne znam zna ni ime pokojne žene, pa ne zna ni kako da se moli za njenu dušu, a na mjestu njihovog ubistva kaže sanja crkvu.
Vrlo je složeno pitanje i vrlo je delikatno, osjetljivo pitanje i ja u ovom momentu bez ličnog razgovora, ja bih mogao recimo eventualno u ličnom razgovoru sa tom slušateljkom da procenim stvar, a ovako ne mogu da to procenim, da li je i sam taj san o tom ubistvu bio od demona, ima njegove što je možda da eventualno ove posljednje rečenice da je ona vidi na tom mjestu zločina crkvu, to bi me upućivalo na kao mogućnost da to bude pokajnička crkva, jedna crkva koja je postala podignuta kao radi pokajanja zbog greha tog pretka. U svakom slučaju ja preporučujem slušateljki da nađe nekog duhovnika i da koji bi mogao da da odgovarajući savjet, odnosno tumačenje.
Kakvu bi spoznaju u istorijskom kontekstu o vremenu u kome živi trebao da ima hrišćanin?
Hrišćanin živi dvostruki život, koji živi životom koji u istoriji i u večnosti. I ta dva života se međusobno ne isključuju, niti suprotstavljaju, već se međusobno proživaju i jedan drugog rađa. Naša je boravak u istoriji i življenje u ovom svetu jeste boravak u vremenu i naše boravak u vremenu je naša mogućnost našeg spasenja, našeg iskupljenja, našeg pokajanja, a istovremeno živimo u večnosti. U hramu gospodnji crkva jeste, nije od ovog sveta i tu zakoni vremena, istorije i prolaznosti ne vladaju, već vlada blagodat Božja koja tamo gdje se pojavlja, naravno pre svega ona boravi u crkvi, tu vladaju zakoni večnosti, odnosno zakone slobode u duhu svetome. I naš taj dvostruki život i u vremenu i u večnosti i u svetu i u crkvi nam daje mogućnost da u stvari nas upućuje na to da pravilno koristimo naše vreme, da ga, da kažem, blagodaću Božju preobražamo u večnost, a istovremeno da polako naš svet u kome živimo zbog našeg dugog boravka u crkvi, da i taj svet u koji izlazimo van crkve, da i njega preobražavamo u crkvu. I to je, da kažem, psiholozi bi možda rekli da je to šizofren način, raspolućena jedna ličnost koja vodi dvostruki život, međutim nije tako, to su dva života, to je dvojedan život, jer i ovaj svijet je dar Božji i vreme je dar Božji koji je stvoren radi preobražavanja sveta i vremena u crkvu, odnosno večnost.
Slušalac iz Podgorice pita kako se boriti protiv gordosti.
Smirenjem.
Evo, oče, i za kraj emisije još jednog pitanja. Naša slušateljka kaže, znamo zapovijest o ljubavi, ali kako se ponašati kad osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi za bližnje i kad ne se osjećamo dovoljno sa drugima i kad nam srce ohladne? Kako da nam se ta ljubav prema svima povrati u ohladnjela srce?
Tamo gdje caruje samoljublje, tamo ne može boraviti ljubav. Mi ne volimo bližnje u onoj meri u kojoj bi trebalo da volimo bližnje zbog toga što volimo sebe. A pokazatelji naše ljubavi, neprirodne i bolesne, neblagoslovene ljubavi prema samom sebi, jeste povlađivanje našim strastima, povlađivanje našim slabostima. Pre svega, sveti oci kažu da je samoljublje u stvari briga, neumerena i neprilična briga o telu. i bilo da se telo uređuje, doteruje, bilo da se prejeda ili da mu se ugađa raznim raznovrsnim i ukusnim jelima, bilo da je se u pitanju uživljanje bludnim životom, to je sve izrazi, sve se to izrazi samoljublja i taj pogrešni put jeste se preobražava na krstu. Krst je središte našeg života i na njemu se on je nastao formiranjem dvema prečkama, jedna je vertikala, druga je horizontala i na tim vertikalima su i se ukrštaju i Bog i čovjek, ukrštaju se i nebo i zemlja, ukrštaju se i stvoreno i nestvoreno i na tom krstu mi zapravo smo dužni da razapinjemo svoje samoljublje i da na tom istom krstu sebe objavljujemo kao jednu samožrtvenu ljubav, odnosno sebe nežaljeću, a ljubav koja se razapinje i koja se predaje na službu bližnjima. Znači, krst je središte naših života i na njemu mi, znači, spašavamo sebe, služimo spasenju bližnjih i na krstu proslavljamo Gospoda koji je dobrovoljno, iako bezgrešan, iako Bog, pristao da bude radi nas i radi našeg spasenja razapet, odnosno pogubljen najsramnijom smrću u Rimskom carstvu. Ta najsramnija smrt je blagodaću Hristovom i njegovim raspećem preobraženo najslavniju i najblistavije duhovno, da kažemo, ubijanje starog čovjeka i na tom istom krstu se obnavlja, umire stari čovjek i vaskrsava novi hristoliki čovjek. I to je jedini put gdje se naše, to je jedino sredstvo gdje se, jedino oruđe na kome se naše samoljublje preobražava, razapinje i preobražava u ljubav. Nažalost, sve dok volimo sebe, ne možemo voliti druge. I najčešće ono što danas svet naziva ljubav, to je u stvari samoljublje, jer ljudi vole druge, uslovno po znacima navodnika, vole druge samo zbog toga što im zadovoljavaju određene strasti od kojih oni boluju. Čim ta osoba prestaje da hrani tu strast, ti ljudi se okreću od tih osoba kao da ih nikad nisu poznavali. I postoji duhovna zakonitost, sve ono što je čovjek strasno zavoleo mora po logici i po prirodi duhovnom zakonu mora da strasno zamrzi da bih se oslobodio tog prvobitnog dobrovoljnog ropstva. Tako da što više umrtljavamo i razapinjemo sebe kroz post, molitvu, pokajanje i služenje bližnjim, to ćemo više imati ljubavi za naše bližnje, a samim tim i za imat ćemo više ljubavi za Boga, jer ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu je jedna ista ljubav.
Oče Nikodime, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protosinđel Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.